kao na filmu, kao u pozorištu, kao u životu. Sve je tu, samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Put do pozorišta. Naslov je knjige Nebojše Bradića, reditelja, upravnika i umetničkog direktora mnogobrojnih srpskih pozorišta, profesora glume, pisca, dobitnika najznačajnijih nagrada, ali i nekoga koji je zapravo osnovao neke od najvažnijih pozorišnih festivala kod nas. Večeras nas na putovanje do pozorišta vodi Nebojša Bradić. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče vama i našim slušalcima.
Reč je o knjizi eseja, različitih eseja, koji zapravo sabiraju sva vaša polazišta i sva vaša zapravo putovanja ili rukavce takođe koji su vodili do pozorišta, ali i osvetljavaju kako izgleda ulazak na scenu i šta je ono iza kulisa. Odnosno kao dve vrste realnosti koje nam pokazuju zapravo i kakav je odnos sveta i pozorišta.
A pozorište, kako je Šekspir govorio, ogledalo koje nam omogućava da sebe vidimo bolje. Međutim, ono što je mene inspirisalo i kada sam pisao ovu knjigu i kada sam eto radio mnoge stvari u teatru je prvo ideja da vidim šta se nalazi iza ogledala, znači taj trenutak u kome mi ukoračujemo ogledalo i poput junaka Lewisa Carrolla vidimo onu drugu stranu stvari. Dakle, ovo je jedna mala biografija, autobiografija, ali autobiografija o mnogim stvarima, znači autobiografija mnoštva. I upravo u ovoj knjizi se nalaze i pisci, i događaji, i predstave, i promišljanja vremena koje traje u mom konkretnom slučaju u pozorištu pa više od 40 godina.
A putovanje je počelo u stvari onog trenutka kada ste bili asistent režije na predstavi Pučina, koju je režirao Dejan Mijač u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
To bi se moglo zvati profesionalno putovanje, ali tome je prethodilo i jedno drugo lično malo putovanje koje sam ja imao još od detinjstva, budući da sam pomalo i rastao u pozorištu. Moj otac je bio upravnik pozorišta i glumac, Momir Bradić, i on je zajedno sa svojim kolegama glumcima i drugim entuzijastima u jednom trenutku osnovao Kruševačko pozorište. Dakle, ja sam bio negde u sali, prolazio sam kroz garderobe, udisao sam miris mastiksa, gledao sam kako se glumci šminkaju, grejao sam se zajedno sa njima uz one tople pozorišne furune i slušao anegdote koje su nastajale i koje su bile jako žive. Znači, taj miris pozorišta i ta pozorišna atmosfera je trajala i pre nego što sam došao na fakultet dramskih umetnosti koje sam upisao 1975. godine, a naravno i pre nego što sam ukoračio profesionalno na scenu kao sa profesionalnim zadatkom asistentura režije na jednoj od najznačajnijih predstava srpskog pozorišta koju je reditelj Dejan Mijač postavio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a ona je kasnije imala veoma lep uspeh i na festivalima igrala i postala jedna od tih kultnih predstava 70-ih, 80-ih godina. Ali mislim da je moj odnos prema teatru počeo da sazreva onog trenutka kada sam počeo da se bavim literaturom pozorišnom, pre svega dramskim tekstovima i romanima. Literatura koju je pisao Sartre, kasnije Camus, Beckett, to su sve bili posebni šokovi za mene i promena percepcije sveta koju sam imao do tada. I otprilike kroz taj senzibilitet teatra apsurda, vremena koje je to na svoj način i krasilo u pozorištu, došao sam do svojih prvih koraka u pozorište. Kasnije, naravno, meni je bilo jako važno da sa Bitefom u najznačajnijim godinama, to je vreme 10. 11. 12. Bitefa, Teatra nacije, kada je u Beogradu jedna velika reprezentacija svetskog teatra bila, u kojoj su bili između ostalih i Peter Brook i Bob Wilson i Shero i mnoga imena koje danas mi čak i ne pominjemo tako često, a vrlo su važna, kakav je bio Grotovski, Barba i slični. Dakle, imali smo priliku da na Izvoru u Beogradu, na Bitef festivalu, vidimo ono što je najizvrsnije i što je najaktualnije u svetskoj produkciji, dakle, i da na tom Izvoru imamo i kontakte s ljudima i sa njihovim delom, i dan danas se rado sećam tih trenutaka koji su otvarali vrata svetskog pozorišta.
Pomenuli smo pučinu, a pučina je jako bitna zbog još jedne stvari, korišćenje maski. Maske koje su sada neminovno deo našeg života, kako zapravo se odnosimo prema tim maskama na koje smo pristajali možda prethodnih godina, ali i te maske koje zapravo žive u pozorištu. S druge strane, pomenuli ste Sartra i Camusa, koji takođe otvaraju na jedan specifičan način ovu knjigu eseja, uvodeći opet pitanje, dakle, bolesti, stradanja i nečega iz prošlosti što zapravo odgovara trenutku pisanja ili stvaranja, kreiranja knjige Put do pozorišta.
Izlaganje sa maskama ili šta se krije iza maske je večito pitanje kojem se mi bavimo. Znači, u teatru mi svi, kao i u životu, igramo različite uloge i taj role play i to menjanje uloga je u stvari nešto što je deo i našeg vremena, naše epohe, naših života. Tako da se teatar ne razlikuje od svakodnevnog života, sem što je po mom osjećanju mnogo bolji. Ali ono čemu govorimo sada, pominjući Sartra i Camusa, dakako to je pitanje izolacije, i upravo tekstove koje sam napisao na tu temu označio sam određenim pojmovima koji su pojmovi egzistencijalista. Dakle, šta se dešava kada smo mi izdvojeni, govorimo o periodu u kome smo bili, u periodu za vreme pandemije COVID-19, kada smo mi bili iza zatvorenih vrata, šta se nalazi iza tih zatvorenih vrata kada smo mi užasno sami, ili kada smo upućeni na određene ljude sa kojima moramo da delimo taj prostor. Sam Sartre je u svojoj čuvenoj drami Iza zatvorenih vrata upravo i iskoristio jednu posebnu rečenicu, pa kao to su drugi. U našim slučajima, na sreću, nije tako. Mi smo u drugima nailazili na podršku, nailazili smo na oslonac, i to nam je pomagalo, koliko i umetnički sadržaj koji su nam ipak dolazili povremeno preko ekrana i preko nekih drugih mogućnosti koje smo imali, da opstanemo i da sačuvamo svoju, ajde kažemo, kreativnost, ali da sačuvamo i zdrav razum.
Čini mi se da ste pokušali da dodignete na različite načine kakva je zapravo pozicija i umetnika u savremenom svetu, a kakva je i pozicija same, dakle, pozorišne umetnosti, odnosno samog teatra. Koliko ga se plašimo, koliko pristajemo na neke, ajde da kažem, manje vredne kriterijume umetničke, kako doživljavamo danas umetnost i šta je to što je danas estetika i etika pozorišta.
Kada govorimo o tome šta nam pozorište, odnosno šta nam umetnost nudi, s jedne strane mi imamo to beskrajnu mogućnost izbora u jednom svetu koji je došao posle digitalnog raspada. Mi smo upućeni na sadržaje koje možemo da konzumiramo bez ikakvih ograničenja. Sad, naravno, ta mogućnost slobodnog jahanja kroz internet je jedna od stvari koja je prednost i nju ne treba ograničavati. Međutim, pitanje je kako mi te sadržaje konzumiramo. Da li mi to konzumiramo po površini, dodirujući samo informaciju i sliku i neku, odnosno taj prvi činjenični moment, ili dopuštamo da nas to prožme. U svakom slučaju, sada dolazimo do tog glavnog pitanja. Mi želimo umetnosti, bilo da se radi o izložbi, pozorišnoj predstavi, filmu, koncertu, da budemo obuhvaćeni određenim sadržajem. Zato idemo na živa izvođenja. Živo izvođenje se razlikuje od svakog izvođenja na ekranu, zato što je gledalac, slušalac, znači onaj ko to doživlja u tom trenutku, apsolutno svestan da se to što se dešava, dešava upravo samo u tom momentu i da se nikad pre toga nije desilo, niti da će se posle toga desiti. Znači, to je prednost živog izvođenja, onoga što mi imamo u teatru, i to nam je bolno nedostajalo u prethodnom periodu, tako da je sada ponovno vraćanje na scenu tih sadržaja omogućilo da mi budemo prisutni u toj sali. Jedna stvar koja je činjenica, koja sam se u jednom trenutku setio, kad nam je s jedne strane nedostajali su nam umetnici na sceni, ali s druge strane počelo da nam nedostaje i publika. Sve ono što smo mi, kad smo u gledalištu ponekad i nervozni u odnosu na neke naše, da ne kažemo, kolege ili prijatelje ili ljude koje ne poznajemo, koji se nalaze u gledalištu zato što koriste mobilne telefone, zato što su te gužve ispred pozorišta možda veće nego što bismo hteli da budu, a onda u jednom trenutku posle ovih godinu dana ili koliko trajala ova izolacija, odjednom počinju da nam nedostaje to prisustvo u gledalištu, počinje da nam nedostaje to nešto sa kime mi delimo taj prostor, jer je i izvođenje u uslovima pred publikom nešto što stvara poseban sadržaj. Bilo je i tih koncerata, i bilo je i tih predstava koje su izvedene pred minimalnim brojem, ali i oni koji su bili na sceni i oni koji su bili u gledalištu su osjećali to, a da kažem, tu prazninu. Nekad je umetnost bila dovoljna da popuni prazninu, ali čini se da nam je svima bilo jako stalo da se što pre vratimo u gledalište i na scenu u punom kapacitetu.
Thank you. te nasvira, čuće tvoj jedni glas.
Večeras nas iza kulisa vodi Nebojša Bradić, iza kulisa jednog putovanja koje još uvek traje ili iza kulisa, dakle, samog puta, puta do pozorišta. Ima jedna rečenica koja me posebno dotakla takođe u vašoj knjizi, da je umetničko delo, svako umetničko delo, samo zakrpa, sastavljena od pitanja, dilema i interpretacija. Koliko je, dakle, umetničko delo kao takvo izazov za savremenog čoveka i savremeno društvo?
Pa mi moramo da prihvatimo činjenicu da je svet danas u tim fragmentima i da je sve strašno fragmentizovano, da, dakle, i kada govorimo o našem ulasku u određeni umetnički događaj ili susretu sa umetničkim delom, mi uvek imamo to osjećanje da li ga mi u potpunosti prihvatamo ili je to samo nešto što je u tom trenutku nama prihvatljivo ili nije. Odustajanje od čitanja određene knjige posle par minuta, prebacivanje sa jednog kanala na drugi, isključivanje prekidačem onoga što se nalazi na našem telefonu ili na ekranu. To je sve taj neki izbor u koji nam u ovom trenutku stoji na raspolaganju. Da li ćemo se i mi odvažiti na tu avanturu da provedemo 2 sata u mraku pozorišne sale i da provedemo jedan deo našeg godišnjeg odmora, leta ili razgovora sa prijateljima posvećujući svoje vreme i energiju i koncentraciju nečemu što je muzički sadržaj, literarni sadržaj, pozorišni, filmski. To je sada u ozbiljnom iskušenju, zato što je u toj percepciji koju mi imamo, koja je u tim zakrpama, kako sam ja rekao, odnosno fragmentima, na neki način dovedeno u pitanje. Zbog toga nam je potrebno, ja verujem, da je povratak koncentraciji ipak moguć i da je on moguć čak i u odnosu na teme koje su nekada bile apsolutno ekskluzivne. Kada kažete ovo delo niko neće čitati, vraćamo se jednom od mojih pisaca, saputnika, Borislavu Pekiću, dakle, koga sam poznao i bio je jedan od mojih prijatelja, odnosno imao sam tu privilegiju da s njim provedem izvesno vreme u razgovorima. On je napisao taj 7-tomni roman Zlatno runo u vremenu kada niko apsolutno ili samo par ljudi koji su to imali priliku da vide, pročitaju, nije verovao da će takva literatura opstati. Ne zato što je to bila loša literatura, bilo pretenciozno veliko i oslanjeno na veoma zanimljive sadržaje, ali koje nisu bili široke komunikacije. Neki zlonamerni sagovornici umeli su da prave anegdote da će taj roman pročitati onoliko ljudi koliko je prstiju na ruci. Međutim, eto, posle 40 godina radi se o jednom delu koje je zauzelo svoje mesto u istoriji srpske književnosti i koje danas ima svoje čitaoce, sledbenike, te ljude koji su podstaknuti da krenu u to zanimljivo putovanje, da ne kažemo avanturu, i da otvore taj put ka središtu onoga čime se Borislav Pekić bavio u celom svom opusu.
Uz Pekića vaši pisci i saputnici su pre svega Ivo Andrić, Meša Selimović, ali tu je i Charles Dickens, tu je i Arthur Miller i još mnogi drugi, naravno Ibsen. I Čini mi se da u svakom od ovih eseja u kojima pišete, dakle, o vašim susretima sa njihovim delima, progovara više stvari, odnosno promišljate o više stvari. Jedno je pitanje, dakle, pre svega jezika, kulture, samog mesta umetnika ili sudbine umetnika, a sa druge strane, dakle, svaki taj esej opet postavlja i preispituje i vaše same dileme i pitanja i interpretacija vezana za ta dela koja ste postavljali na scene.
A mislim da su svi ti pisci o kojima je reč, a i još neki o kojima nije bilo reči u ovoj knjizi, u stvari nešto što predstavlja moj svesni izbor od samog početka karijere. Nije slučajno zašto sam ja birao u jednom trenutku tekstove Bore Pekića ili Erika Ibsena, zašto sam kasnije se sretao sa Oliverom Twistom od Dickensa ili sličnim autorima koji su na svoj način bili nešto što je meni značilo za moj rediteljski opus. Znači, ako govorim o tih 90-ak predstava koje stoji za mene, siguran sam da se u svakom od tih naslova, ili barem u većini, nalazi jedan intiman razlog zašto sam ja upravo radio to delo. I to što je u režiji jako bitno, a to je što zovemo intimna identifikacija. Da biste vi došli do interpretacije, vi, razume se, istražujete delo, istražujete život pisca, pristupate mu sa različitih strana. S jedne strane to može biti sociološki pristup, politički, psihološki, psihoanalitički, znači postoje različiti mogući pristupi delu i u ovim esejima upravo se vidi koliko je i kako različito pristupano tim autorima, barem iz onoga što sam ja, čitajući njihove tekstove, imao u tom periodu. I ti eseji su nastali u stvari kao neka vrsta ostatka na trpezi ili glavnog jela na trpezi, kako god mi uzimali. U svakom slučaju, ta ponuda koju ovi veliki pisci, njihovi životi i njihova recepcija u našoj javnosti ili u svetskoj javnosti nudi je bio jedan od izazova zašto sam se ja i bavio. I siguran sam da i dan danas kada se vratim ponovo na ove tekstove, da bi u njima pronašao još nešto zanimljivo što možda nisam rekao, ali ću se uvek rado i setiti svega onoga što sam napisao, zato što to življava jedan za mene jako važan proces stvaranja predstave, jer predstava živi upravo u onim tragovima koje ostavlja na gledaocu, znači u tim slikama, u tim zvucima, u govoru glumaca, u aplauzima, u atmosferi koju dišete u tom trenutku u sali.
S obzirom da kažete da je najvažnija stvar ispričati priču u pozorištu, šta je to bilo kao najveći izazov u trenutku kada ste radili adaptacije ili kada ste radili dramatizacije, pre svega proznih dela ovih velikih pisaca? Šta je to što je moralo da izostane ili da se prilagodi samoj sceni, a šta je to što je moralo zapravo da ostane i da na neki drugi način progovori?
Pa, zavisi od vremena. Znači, pisac radi određenu stvar u vremenu. Dakle, tako i dramski pisac, tako i dramatizator, prema nekim osjećanjima onoga šta bi trebalo tu da kaže. Ako vi imate delo Meše Selimovića, ono je u dobrom smislu u dijalozima i tu je manji problem dramatizovati, odnosno prebacivati u formu koja je pozorišna forma, zato što je on sam negde po sebi imao to osjećanje koje je važno za teatar. I on je u ostalom i radio u pozorištu, dakle, radio je i scenarije, radio je i kao dramaturg. Ali ono što je, recimo, kod Andrića posebno izazvao, kako da jednog tako velikog značajnog pisca koji je dovoljan u jednom mediju koji je literatura, kako ga transponovati u jezik pozorišta, odnosno kako ga prebaciti na scenu. Tu su iskustva raznovrsna i razume se da vi kad ulazite u tu vrstu avanture, odnosno kada krenete tim putem, morate da gotovo izučite sve ono šta je rađeno iz tog korpusa Andrića. Dakle, ko je sve radio dramatizacije, zašto su te predstave uspele ili nisu uspele, većina nije uspela. čak razgovarate s ljudima koji su radili na tim predstavama. Ja se sećam vrlo dobro razgovora sa Jovanom Čirilovom, koji je bio dramatizator Proklete avlije, koje je izvedeno u Jugoslovenskom dramskom 62. godine, znači posle Nobelove nagrade koju je dobio Andrić 61. Jugoslovensko dramsko, njegov teatar, dakle teatar u kome je on bio predsednik saveta, je stavio na repertoar Prokletu avliju i Jovan je bio jedan od dramatizatora, oni su radili predstavu, Mata Milošević režirao, komad nije uspeo, Andrić nije bio zadovoljan. I onda je on meni otprilike ispričao, ja sam ga angažovao čak i kao dramaturga, savjetnika na predstavi, on je nama, meni, glumcima ispričao šta je to bilo što su oni pogrešili. I to nam je pomoglo, jer vi svejedno da li se oslanjate na uspeh u određenom radu, nekad vam više pomažu greške. Tako bih ja intimno morao da kažem da mi je nekad vrlo bilo važno da osvestim to gde sam pogrešio, gde nisam našao dobar izbor, bilo da sam tu grešku napravio u fazi priprema, u momentu kada sam doneo odluku ili u fazi rada. Na kraju predstava nikada nije siguran ni uspeh ni neuspeh. Vi držite stvari sve do onog trenutka kada se podigne zavesa, pa čak i tada možete da intervenišete da se određene stvari promene u smislu kvaliteta. Dešavalo se da su predstave koje su bile uspešne na jednoj sceni, na manifestaciji, na festivalu propadale i obrnuto. Dakle, to je potpuno u domenu nečega što je živa stvar. Zato ja volim živo pozorište, zato mislim da ono mora da nađe svoje odgovore u vremenu u kome nastaje i zato mora da se upravo inspiriše svim onim što predstavlja naše okruženje.
Single note. Other notes are bound to follow, but the root is still this note. Now this new one is the consequence of the ones we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale I know, and at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to the one note, as I must come back to you. I will pour into this one note all the love I feel for you. There are those who want the whole show, do re mi fa la ti do. He will find himself with no show, better play the note you know. La 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 la. Do 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 do
people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale I know, and at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to this one note, as I must come back to you. I will pour into this one note all the love I feel for you. Now there are those who want the whole show. Polka dot, the indigo. He will find himself with no show. Better play the note, you know. La la la.
Na putu do pozorišta Nebojše Bradića, našeg večerašnjeg gosta emisije Iza kulisa, posebno mesto zauzimaju Ivo Andrić i Meša Selimović. I dramatizacije i adaptacije njihovih romana Prokleta avlija i Derviš i smrt. Ako je u Andrićevom delu posebno važna reč koju, kako kažete, osjećate da je vaša, sa druge strane u romanu Derviš i smrt posebno izdvajate tišine, tišine Meše Selimovića, tišine koje nekad su rečitije i govore mnogo više od izgovorenih reči. Kako tišine doživljavamo na pozorišnoj sceni, odnosno kakvo značenje dobijaju takve tišine, a kakve su u odnosu na samu muziku? Muziku u pozorištu ili muzika opisana kroz eseje u knjizi Put do pozorišta, a reč je o operi i mjuziklu?
A najbitnije je da se nađe taj tačan odgovor kako da nešto što predstavlja literaturu pređe u domen scene. Ako vi krenete da jedan tekst ilustrujete, onda dođete u probleme, zato što je roman dovoljno inspirativan da svakom čitaocu pruži njegove slike. Znači, vi morate da omogućite da se supstrat zbivanja nekako dovede do tačke da govori jasno o ideji sa kojom je taj komad, odnosno ta dramatizacija u konkretnom slučaju Derviš i smrt, postavljena na scenu, a ne da govorite, eto, mi bismo sada od toga mogli da napravimo spektakl, povedete konje, jastrebove ili šta god na scenu i to postane atraktivno, a izgubi se suština. Nekada je suština upravo u tome da je prečutano mnogo jače nego što je izgovoreno u gomilama rečenica. Ako glumac napravi dobru pauzu sa dobrim dramskim akcentom, to će više odjekivati nego buka i bes. I to je ono čemu govori i ovaj esej, ali to je ono u što ja duboko verujem i kada pričamo o dramskim piscima i kakvi su Šekspir i kakvi su, naravno, svi oni koji dolazi do našeg vremena, a jedan od eseja je posvećen i upravo jednom od najznačajnijih pisaca 20. veka, Beketu.
Ali eseji koji su posvećeni, dakle, Ibsenu i njegovom dramskom stvaralaštvu su zanimljivi što možda nam daju, dakle, neka dva pola i savremenog pozorišta kad ih čitamo. Dakle, jedan deo dramskog stvaralaštva Ibsenovog predstavlja najdublje tajne čovekove duše i ono što je zapravo unutrašnji svet svakog pojedinca i čime se pozorište, dakle, i sama dramska književnost bavi od kako je nastala, jeli, postala. Ali sa druge strane i njegova drama Car i Galilejac nas uvodi možda u ovaj drugi pol savremenog pozorišta koji govori o nekom angažovanom političkom pozorištu. car i Galilejac zapravo, kako vi kažete, preispituje odnose slobode i nužnosti, lepote i nasilja, istorije kao mogućeg reda. I to nas negde opet povezuje i sa stvaralaštvom Artura Millera, kojeg takođe vidite kao politički angažovanog pisca, koji je zapravo doneo malog čoveka, malog nesnađenog čoveka, čoveka sa ruba i sopstvene egzistencije, ali i jednog drugačijeg ekonomskog sveta. Pa na kraju krajeva i emigrante, koji su takođe danas jedno od najaktuelnijih tema, kako u pozorištu, tako i u gotovo celokupnoj umetnosti, ali i u samom društvu.
Uloga pojedinca u istoriji, odnosno uloga čoveka i u svemiru, koji je toliko nemilosredan i koji ga dovodi do pozicije beznačajnosti, znači u svetu, pogotovo u svetu bez Boga, to je ono čime se čitava literatura od upravo tih velikih pisaca 19. veka pa do današnjih dana i bavi. Ibsen je toliko veliki da je zaista nemoguće staviti ga u ovaj naš mali razgovor sa svim onim šta je on uradio, jer je njegova reforma dramske književnosti, koja je s jedne strane bila, s druge strane i njegov angažman oko određenih društvenih tema bio toliko dubok i radikalan da je promenio percepciju onoga šta se dešavalo u literaturi. On je bio toliko strasno posvećen stvaralaštvu i bio je zarobljenik svog dara i svog i svoje misije. On je prosto imao jednu misiju. U toj misiji, od svih tih komada koji su na svoj način bili radikalni, koji su pomerali granice, kao što je bilo Lutkina kuća, ili komada koji su govorili o poziciji savremene žene, danas postaviti Hedu Gabler apsolutno ne treba mnogo intervencija na komadu, jedan dobar prevod i prebacivanje u 21. vek, to je komad koji je živ, koji je savremen, to su pisci, klasici. Što se tiče ovih drugih uglova koje ste pronašli kod Ibsena, Car i Galilejac je ta velika svetska drama koju je on posvetio nekih svojih 10 godina intenzivnog rada. Danas kada vi govorite dramskom piscu ili svakom ili naučniku da se određeno delo mora posvetiti određeno vreme, znači da će deo svog života biti investiran u to bez ikakve garancije da li će to biti uspešno, svako će vam reći pa mi nemamo toliko vremena za gubljenje. Ibsen je tekako imao vremena u drugačijim vremenima da se bavi istraživanjem epohe, da je na svoj način interpretira i da doživi nešto što nije bilo jednoglasna aklamacija. To delo je ostalo nedovoljno poznato. I upravo je ovaj moj mali esej o Julijanu Apostati i o Caru i Galilejcu došao iz potrebe da to delo koje je nepoznato u našoj kulturi na neki način predstavimo budućim čitaocima, jer je u sticajem okolnosti u jednom dobrom prevodu Radoša Kosovića i u zdanju akademske knjige pojavilo se pre 2 godine. Dakle, ono je u funkciji čitanja dostupno. Vrlo interesantna pozicija individua, pozicija Julijana, koji je neko ko postavlja pitanja. On napušta kanone, on se sukobljava, on dovodi određene norme u pitanje i to i tu se on negde i nastavlja u odnosu, odnosno prethodi onim velikim Ibsenovim likovima koje možda bolje ili više poznajemo od Nore, Hede Gabler i sličnih. Dakle, u tom smislu njegovo delo je opstalo i danas opstaje. Mislim da treba samo da se prevodi iznova i da se naprave i da dramaturzi prave kvalitetne adaptacije i uvek ga možemo igrati. Što se tiče Artura Millera, to je priča o američkom snu, to je priča o depresiji, velikoj ekonomskoj depresiji u kojem čovek nailazi na izlaze. To je nama jako poznato. Mi smo svi emigranti danas u ovom vremenu, sve ono što imamo svoje domove, ali nesigurnost u kojoj živimo, dovođenje u pitanju upravo našeg kvaliteta života ili nekih osnovnih normi u kojima jesmo, je nešto čime se bavio Miller, njegovi komadi su došli kao kritika američkog sna tih 50. godina, međutim oni su i danas tu, ne svi, ali i danas su tu da nas podsete na nešto što su univerzalne teme čovekove slobode, pravde, istine, nekih vrednosti za koje, čini mi se, svi imamo razloga da se zalažemo.
Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me, these years and no wonder. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, we missed you.
Gost emisije Iza kulisa je Nebojša Bradić. Pomenuli smo da ste reditelj, da ste bili umetnički direktor i upravnik mnogih naših pozorišta, da ste bili pedagog glume i da takođe ste neko ko je osnovao neke od najznačajnijih pozorišnih festivala kod nas. Negde smo se do sada osvrnuli najviše na vašu poziciju rediteljsku. Možda ne bi bilo loše da čujemo kako je izgleda i kakav je pogled vas kao nekoga ko je bio umetnički direktor ili direktor jedne pozorišne ustanove.
Ja sam u jednom trenutku svog života shvatio da je mnogo bolje da probam da kreiram politiku pozorišta da bi u njoj mogao da ostvarujem i svoje rediteljske ideje. Tako da sam povezao ta dva pogleda. Nije to jednostavno balansirati. Mnoge moje kolege pokušavaju pa u tome ne uspevaju. Ima i oni koji su uspeli u tome i to je sreća za pozorište i za njih. Ali je to uvek ona dilema, znači kada imate producenta s jedne strane ili umetničkog producenta koji bi volio da vidi određeni komad i naslov, ali da to bude uspeh za kuću, a s druge strane imate reditelja koji pokušava da se suprotstavi svim ograničenjima koje mu upravnik i umetnički direktor postavljaju, bilo da se radi o budžetu, o ansamblu, o publici, o raznim drugim stvarima. I te odluke nisu jednostavne i taj sukob je stalni i u tom sukobu čini mi se da sam uspevao da tu bitku dobijem u najvećim broju za pozorišta kojima sam vodio od Kruševačkog, koje sam vodio od Kruševačkog pozorišta do preko atelija 212 Narodnog pozorišta, Beogradskog dramskog pozorišta, i svako od tih pozorišta je imalo neki svoj profil koji sam mislio da bi trebalo da uspostavim, bilo da se odnosi prema tradiciji koje to pozorište ima, značaju, funkciji, misiji i naravno potencijalima koji postoje u samoj kući, bilo da se, što se tiče umetničkih ansambala ili publike sa kojom ono treba da komunicira.
Kada govorimo o tradiciji, onda svakako moramo pomenuti da ste dobrim delom bili okrenuti i okrenuti ste i dalje ka nečemu što je antička drama, ali sa druge strane da poseban segment i naravno pretpostavljam i u ovim poslovima čak je Šekspir neko koji je inspirativan za bilo koji posao u pozorištu, za bilo koje pitanje, za bilo koje preispitivanje ili sagledavanje onoga što pozorište jeste. Zato je u ovoj knjizi eseja Put do pozorišta poseban segment, odnosno poseban deo i posvećen Šekspiru kao jedno vrlo zanimljivo putovanje sa Šekspirom, ali to je zapravo putovanje sve do antičke drame, čini mi se.
Jasno, to je potpuno tačna vaša konstatacija. Ja, nažalost, nisam radio ni jednog Šekspira. To je ono što mi ostaje nejasno kako se dogodilo da među mojim izborima, koji su bili veoma različiti, nije se našao ni jedan Šekspir. Na svim mojim putevima do pozorišta je bio Šekspir. Jer bilo gde da sam odlazio na pozorišne festivale, u London ili u New York ili negde u neku, da kažemo, zabitiju destinaciju, uvek se nalazilo neko njegovo delo ili izložba ili susret ili razgovor, prezentacija. Tako da se oko Šekspira u stvari razvila jedna vrlo zanimljiva priča koju sam imao potrebe da ispričam u nekoliko eseja, da deo svog znanja i deo svog uvida u Šekspirovo delo, bilo da se radi o čitanjima Šekspira, rediteljskim čitanjima Šekspira koje je imao Peter Brook, ili o predstavama koje je radio u Londonu u Nacionalnom teatru Nick Heitnera. Tu sam uživao zaista u njegovom Otelu, koje je bio izvrsna produkcija, ili Sa nuletnje noći, koje je takođe napravio. Dakle, to je Šekspir koji je bio negde tačka, ali sam je eto u svom rediteljskom radu nekako propustio. Antiku na sreću nisam, i uz Antika Fest našao se Evripid kojim sam se sa zadovoljstvom bavio.
Otuda bi se ova knjiga eseja mogla u stvari čitati kao jedna vaša istorija pozorišta, dakle intimna, onaka kakav je i odnos prema pozorištu. A posebno zanimljivo je pozorišna topofilija, koja pokazuje zapravo da je možda jedini prostor slobode ostao prostor zapravo pozorišta, bez obzira gde se nađe i šta zapravo čini to mesto odigravanja pozorišne predstave.
Prošle godine kada smo imali tu situaciju sa izolacijom, odnosno sa pokušajem da se izađe iz izolacije i da teatar zaživi na otvorenom prostoru, ja sam sugerisao da se nađu ponovo ti izvorni pozorišni prostori koji bi nam omogućili da se u njima osjećamo slobodno, parkovi, Kalemegdan, dakle Kula Nebojša, prostori tvrđava, prostori amfiteatara, znači tamo gde je pozorište nastajalo i gde se uspostavio taj inicijalni moment stvaranja pozorišta. Tamo se uvek nekako dobro vratiti i uz to podsjetiti šta nam je istorija pozorišta dala. Ljubav prema mestu kod mene je nešto što se razvija u dodiru sa svakim kulturnim nasleđem i mnoge moje predstave su živele i nekako se uspostavljale u odnosu na kulturno nasljeđe, taj sudar ili susret između nečega što predstavlja kulturnu istoriju i s jedne strane savremeno delo predstavlja svoj, nudi jedan izazov koji mislim da je neuporediv i to je ono što vi kada doživite određenu predstavu u zatvorenom, takvu predstavu na otvoreno možete doživeti na mnogo uzbudljiviji način. Sve to što se dešava u prirodi, vetar, oluja, avioni, sve se to može uključiti u tkivo pozorišne predstave. Uostalom, kada smo išli u Dubrovnik na letnje igre, a to su recimo isto moji univerziteti, to je bilo jedno jedinstveno osjećanje prolaziti sa publikom do tog Hamleta na Lovrijencu ili opet biti sa RTE-em ili nekim drugim sadržajem na nekom od tih trgova. To je i za nas bila mogućnost upravo u Smederevu ili u Tvrđava teatru ili sutradan vidjet ćemo kako stoje stvari i sa novim inicijativama koje će biti donete ili koje se donose od strane mnogih umetnika. Ja verujem upravo da će mnogi naši mladi umetnici naći inspiraciju i u takvim prostorima, prostorima gde mogu da svoju imaginaciju prošire, a moja knjiga može da im posluži kao neka vrsta malog podsjetnika na neke od bitnih, važnih tema kad se radi o ambientalnom teatru ili kad se radi o primenjenom teatru ili kad se radi o pozorištu koje postoji na tim tradicionalno važnim mestima od Epidaurusa pa do današnjih scena.
I nama kao publici, svakako koja voli da ode u pozorište, ostaje i to preispitivanje onako kako smo počeli čitajući vašu knjigu, a to je šta je to što je iza kulisa, a šta je ono što se dešava sa nama onog trenutka kada i mi uđemo na scenu.
Pa svakako nismo isti. Svakako nismo isti. To i mogućnost da se promenimo i mogućnost da uronimo u to zbivanje i mogućnost da nas to zbivanje na jedan određen način potrese, da nas izmesti, da nas promeni, da nas nekad začara, nekad obraduje, nekad rastuži, ali to je ono što je u stvari mnogo važnije kada govorimo o pozorišnoj predstavi. Pozorišna predstava jeste ono što se dešava tog trenutka, ali njeno trajanje nije samo do onog trenutka kad se spusti pozorišna zavesa. Kako se probudimo ujutro, o čemu ujutro mislimo posle prospavane noći koje je prethodila pozorišna predstava, govori upravo o tome da li smo prisustvovali jednom kvalitetnom umetničkom delu ili smo prisustvovali nečemu što zaista nije napravilo tu vrstu angažmana. A pozorište može da bude važno mesto i za društveni dijalog, koliko je važno mesto za uspostavljanje neke teme koja nas danas i ovde interesuje. I u ovom trenutku kada mi razgovaramo upravo sam u fazi kada zajedno sa kolegama glumcima radim na jednoj novoj predstavi o Telju 212, radi se o komadu Pristanak Nine Rein. Vrlo važna tema je znači silovanje, ali nije posmatrano jednoslojno, već je jedan komad koji se kroz tipičan odnos advokata prema slučaju i njihovim međusobnim relacijama u stvari uspostavlja i kao mogućnost da mi razgovaramo i o nečemu što je mnogo dublje nego što je sama tema, odnos patrijarhalnog društva prema ženi, da ne govorimo o mizoginoj poziciji koja je još uvek prisutna u mnogim našim svakodnevnim komunikacijama, da ne govorimo o tabloidnim medijima i slično. Vrlo je važno da se upravo jedan takav dijalog uspostavlja na pozorišnoj sceni.
Hvala vam na razgovoru i vidimo se u oktobru u ateljeu 212, a do tada čitamo knjigu Put do pozorišta Nebojše Vradića, našeg večerašnjeg gosta.
Hvala vama.
A iza kulisa vodili su vas i Nikola Trikoš, Nataša Mančić i Tamara Krstić. Prijetna noć i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Can you tell a green field from a corn?